Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikilizaji katika VOA Express. Ikiwa basi ni alasiri ya leo, siku ya Jumatano, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi wa Ligongo, moja kwa moja kutoka Washington DC, tukikualika katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Jumatano, tarehe 17 mwaka wa 2018.
Na wakati huo ili Ligongo ikiwa hapa DC, snow inamwagika. Siku nzuri, lakini kwa sisi hapa DC asubuhi imekuwa nzito kweli kweli, snow kila mahali. Kenneth Bwire alikuwa akijihangaika hapa asubuhi, anasema da, mambo gani haya? Lakini kwenye VOA Express alasiri, najua kule Afrika Mashariki mambo ni safi kabisa na mambo ni mengi. Leo tutaangalia miaka 17 tangu kufariki rais wa Congo DRC Laurent Kabila. Hali kadhalika Idigongo, tutaangalia kuhusu nini?
Vile tutaangalia moja ya eneo mashuhuri kabisa la ukumbusho na urithi wa vizazi na vizazi, Fort Jesus. Inaelezwa kwamba hali yake inahatarisha. Kwa hiyo tutaangalia ni nini hasa ambacho kinaendelea kule Mombasa.
Na hali kadhalika usisahau Idi, kule Mombasa kuna mjadala mkubwa kuhusiana na masuala ya takataka. Mambo huu ni mji wa kitalii, mambo ni mengi, lakini wananchi wanagadhabishwa jinsi serikali ya jimbo hilo inavyoshughulikia swala la kusafisha huo mji. Tutakutana na Salma hapo baadaye tuweze kuzungumza. Lakini kwa ndani ya simu tayari tunaye kutoka DRC mwenzetu Salehe Mwana Milongo. Hebu Salehe, tueleze hali ya kisiasa hivi sasa tangu ikiwa imefika miaka 17 mnaadhimisha kifo cha Rais Laurent Kabila.
Kwa kweli nimepatikana hapa kwenye kaburi ya mzee Laurent Desire Kabila, na ambako watoto vijana wamekuja kwa ajili ya kutizama, kwa sababu kwa siku mbili mfululizo kaburi yake itabakia wazi kwa watu wote wanaotaka kuizuru waje watembelee. Na hapo vijana wamekuwa wengi kabisa, wanafunzi na vilevile watoto hata wa chini ya umri wa miaka 10 ambao wamepatikana hapa kuja kutembelea. Kwa hiyo hali imekuwa kama hiyo toka jana na leo, lakini kisiasa maadhimisho hayo ya miaka 17 na miaka 57 ya kuuliwa pia kwa Emery Patrice Lumumba, baba wa uhuru, imekuja katika hali ya kutatanisha kabisa.
Kwa nini unatueleza hali ya kutatanisha? Labda utueleze zaidi yanayozungumzwa na hali ilivyo mpaka hivi sasa, Salehe Mwana Milongo.
Hali ya kutatanisha kisiasa ni kuona kwamba kumekuwa na mikutano nyingi kabisa ya kisiasa, hasa zaidi nafasi inayochukua sasa kanisa Katoliki, na ya kutaka hivi kuweko na mageuzi nchini hapa. Kwa hiyo kwa kweli miaka 57 baada ya kufa kwa Lumumba, wa Kongo bado wanaendelea kutafakari kuhusu mwelekezo na nia aliyotaka nchi hii iwepo, yeye na mzee Laurent Desire Kabila. Kwa hiyo ni utata wa kisiasa ambao wiki hii kumeandaliwa pia maandamano mengine ya waumini wa kanisa Katoliki kutaka kwamba kuweko na demokrasia nchini hapa.
Salehe Mwana Milongo, pengine tungependa kusikia, je, wananchi kwa upande wao siku hii ya maadhimisho ya kifo cha Patrice Lumumba, hali kadhalika Laurent Kabila, ni siku ambayo watu kweli wanakaa na kutafakari mambo jinsi yanavyoendelea nchini DRC, ama ni siku tu kwa sababu serikali wanaadhimisha basi ndio siku imekuwa hivyo?
Kwa kweli maoni ni mengi, lakini watu ambao tumezungumza nao, maoni mengi ni kwamba hawajaridhishwa na jinsi ambayo taifa hili miaka 57 baadaye imekuwa halijapiga hatua ya mbele. Wengi wamesema kwamba hali imeendelea kuzorota, kuwa ngumu kabisa ya kisiasa, kiuchumi na hata kijamii. Kwa hiyo kwa kweli watu wametafakari kuona kwamba hakuna kazi jana na leo kote nchini, lakini kumekuwa na hali kama hiyo ya kukerwa na kuonyesha kutoridhika, na hasa zaidi jinsi siasa inavyoendeshwa nchini hapa.
Haya, tunakushukuru sana Salehe Mwanamilongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja, hebu tuangalie hayo uliokuwa ukizungumza Idi Ligongo kutoka huko Kongo, tunaelekea Mombasa, Kenya.
Naam, sasa utamaduni wa kihistoria katika pwani ya Afrika Mashariki ambao unajumuisha miji ya kale pamoja na ngome kama vile ile ya Fort Jesus iliyopo katika mji wa Mombasa, licha ya habari zilizoibuka kuwa ngome hiyo inakabiliwa na hatari ya kuporomoka. Sasa mwandishi wetu wa Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko, alitembelea ngome hiyo ya Fort Jesus iliyo katika mji wa kale, na taarifa yake inaangazia manufaa yake kwa wenyeji wa eneo hilo.
Nimesimama kando kando ya bahari Hindi, mawimbi mepesi yakipiga hadi ufoni. Hatua chache ni jengo kuu la Fort Jesus. Naona watu wakiingia ndani ya jengo hili, watu weusi wenye asili ya Kiarabu na hata wazungu. Dakika chache baadaye, nami nimekubaliwa na mlinzi kuingia ndani ya jengo hili. Kuta zake ni za mawe, na juu ukutani naona maandishi kuwa Fort Jesus ilijengwa na Wareno mwaka 1593. Kilichonileta hapa ni kushuhudia mkutano au mjadala wa hadhara. Maudhui kuu hapa ni utalii wa turathi, yani heritage tourism. Kuzungumza na wadau pamoja na wakuu wa Fort Jesus Museums kuhusu kile wenyeji wanahitajika kufanya ili kufaidika na utalii wa turathi.
Old towns kila pahali, ukienda Stockholm, ukienda Quebec City, major tourist hub, na inaleta pesa nyingi kwa community. Ile lazima tufanye. Stakeholders wakae chini, wa discuss ni kitu gani tutafanya. Watu wakija Fort Jesus waweze kuenda mpaka old town yote, waone old port.
Mwaka 97 wenyeji waliwasilisha maombi mbele ya shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO, wakitaka Fort Jesus pamoja na old town zitambuliwe kuwa World Heritage. Na kufikia mwaka 2011, UNESCO imepandisha Fort Jesus na kupata hadhi hiyo. Katika mjadala huu nimekutana na wenyeji kadhaa wa mji wa kale.
Zile alert hizi nchi zinapeana kwa watu wao kutofika katika nchi za Afrika, wao waketi na serikali kwanza wapange, asilimia nyingi sana ya heritage iko hapa Afrika. Ni nzuri na inapendeza. Na waje watembelee, tujivunie sana.
Jina langu ni Hassan Mohamed Hassan, mimi nakaa Old Town. Watunge zile sheria ambazo zimewekwa ili tuweze kuiboresha. Ni sehemu ambayo ina umaarufu sio hapa tu katika pwani ya Afrika Mashariki, lakini ulimwengu mzima. Sifa bado ipo mpaka sasa. Sifa zake kubwa ni kuhusu bandari zake mbili, Forodhani na Kilindini. Ni World Trading Center. Kwa sababu Mombasa nyuma ilikuwa ikiitwa Kongowea, na maana Kongo ni kukaribisha wageni.
Shirika la ECOMOS chini ya Umoja wa Mataifa limewashauri wenyeji kuimarisha usimamizi mazingira na hata kuweka sheria kuhusu turathi.
Fort Jesus imepata new status kupitia UNESCO, na attention ile Fort Jesus itapata worldwide because of the new status. It means unaleta cultures nyingi hapa.
Nikiripoti kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Naam, shukrani kabisa Josephat Kioko kwa ripoti hiyo. Sande Shomari, unajua ukanda huo wa Afrika Mashariki kuna sehemu mbalimbali sana za urithi ule wa kale. Kuanzia pwani ya Mombasa unakuja mpaka maeneo ya Bagamoyo nchini Tanzania, hali kadhalika Zanzibar.
Bila kusahau Zanzibar mji mkongwe Idi Ligongo, ambao kisiwani Zanzibar mara nyingi wanafanya ile tamasha la Sauti za Busara.
Na kama pia zitafanyika. Na kama walivyogusia, ili shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO lilikuwa likisimama kuhakikisha kwamba yale majengo ya kale kabisa bado yanaendelea kuhifadhiwa. Na kama unakumbuka hata kwa mfano jijini Dar es Salaam kuna baadhi ya majengo serikali yenyewe ya Tanzania iliambiwa hapana, hampaswi kuyavunja na kujenga majengo mapya. Kama mnataka kufanya, muyajenge yale yale, hata ili nimefanyika Zanzibar. Na nimewahi kufika kule sehemu kama Kilwa Kisiwani, nako kuna msikiti ule wa kale kabisa ambao tayari sasa hivi unaonekana kama unadidimia ardhini. Kwa hiyo ni sehemu nyingi sana katika ukanda huu.
Moyo umefika mpaka ukafanya shughuli zako nyingi kule za sanaa.
Kaole. Yeah. Kaole. Kuna vitu vingi sana ambavyo ipo hata bandari ambayo ilikuwa inatumika na Washirazi wakati wanatoka huko Uarabuni, wanakuja na majahazi pale kwa ajili ya kuchukua bidhaa, kufanya biashara. Mji ukawa mji wa Bagamoyo.
Mji kweli, wakati huo ulikuwa mji kweli wa Bagamoyo, watu wengi wamepita pale. Kwa hiyo mengi, mtu ukienda unaweza kujionea katika mji huu wa kihistoria.
Wazaramo wakawa wanasema tugende tukalole, yani baadaye ndio watu wakashindwa, ikawa kaole sasa.
Ndio ikaigo kaole. Asante sana. Basi msikilizaji, tayari katika kusikiliza habari za dunia.
Naam, katika habari za dunia, mashitaka ya uhalifu yamefunguliwa dhidi ya makamanda wa jeshi la meli mbili za kivita za Marekani ambazo ziligongana na meli ya biashara katika bandari ya Pacific mwaka jana na kuua takriban mabaharia 17. Kamanda Bryce Benson wa manuari ya USS Fitzgerald na kamanda Alfredo Sanchez wa USS John S. McCain wamefunguliwa mashtaka kwa uzembe na kusababisha vifo, kutotimiza wajibu wao wakiwa kazini na kuhatarisha meli. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la majini la Marekani.
Maafisa wa usalama nchini Sudan wamekamata kiongozi wa upinzani wa Communist Party kwa tuhuma kwamba alipanga maandamano katika mji mkuu Khartoum kupinga ongezeko la bei ya mkate. Msemaji wa chama hicho ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba maandamano yalifanyika katika miji kadhaa ikiwemo Khartoum kupinga kupanda kwa bei ya mkate ambayo iliongezeka maradufu mwezi huu. Polisi wa kupambana ghasia walitumia gesi ya kutoa machozi na kuwapiga waandamanaji hao kutumia virungu ili kuwatawanya.
Balozi wa Umoja wa Afrika hapa Marekani, Arikana Chihombori Kuao, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba viongozi wa mataifa ya Afrika wameghadhabishwa mno na matamshi ya matusi yaliyoripotiwa kutolewa na rais wa Marekani Donald Trump. Amesema anatarajia hatua nyingine za kidiplomasia zitachukuliwa, ikiwa ni pamoja na kususia kuhudhuria kusikiliza hotuba ya rais Trump kuhusu hali ya taifa. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Heather Nauert amesema kuwa Marekani ina uhusiano wa karibu mno na Haiti na mataifa ya Kiafrika ambayo yaliripotiwa kutajwa kwenye kauli ya Trump, ambapo inadaiwa kwamba aliwataja wahamiaji kutoka mataifa hayo kuwa wachafu kama choo.
Na kundi la wanamgambo la Niger Delta Avengers nchini Nigeria limesema leo kuwa limepanga kufanya mashambulizi kwenye sekta ya mafuta nchini humo katika siku chache zijazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi hilo limedai kuhusika na mashambulizi mengi kwenye vinu vya mafuta katika eneo la Niger Delta mwaka 2016, jambo ambalo lisababisha kusita kwa uzalishaji mafuta ghafi kutoka kiwango cha mapipa milioni 2.2 kwa siku mpaka karibu mapipa milioni 1 kwa siku. Kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unasafiri na shughuli zako, kama umemaliza shughuli zako, kama upo kwenye matatu, kama kwenye daladala, umaliza mambo yako mbali mbali, au tu umebarizi, umekaa barazani, basi hii ni VOA Express moja kwa moja ikija kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hali kadhalika, msikilizaji, kwenye Facebook tunapatikana moja kwa moja.
Na kama hapo ulipo kuna joto kali kulikweli, hapa tulipo kuna baridi kali kulikweli na theluji vile vile, lakini mambo ni bam bam yanaendelea. Na hivi sasa basi moja kwa moja tunaungana na mwanahabari wetu Kennedy Wandera ambaye yuko kwenye line atupashe juu ya wabunge wa Ulaya kujadili ripoti ambayo ilitolewa na Umoja wa Ulaya kuhusiana na uchaguzi na Rais Uhuru Kenyatta, halikadhalika kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Sasa hebu tueleze Kennedy Wandera, nini hasa ambacho kinazungumzwa?
Id kweli wiki iliyopita Maria Shaka ambaye alikuwa mwangalizi mkuu wa Umoja wa Ulaya kwenye kura za Kenya mwaka jana aliweza kupeleka ripoti kwenye bunge la Umoja wa Ulaya, na leo imekuwa zamu sasa ya kuweza kujadiliwa kwa ripoti hiyo. Lakini alipowasilisha hii ripoti kwenye bunge hilo, kulikuwa na kelele hapa nchini Kenya, serikali ya Kenya ikieleza kwamba si vizuri kwamba ameweza kuwasilisha ripoti hiyo huko nje, angeiwasilisha akiwa Kenya. Lakini vile vile sasa wabunge wameweza kuijadili wa Umoja wa Ulaya na wakasema kwamba kuna masuala fulani muhimu sana ambayo Rais Kenyatta ni lazima aweze kuyakubali na Raila Odinga anafaa kuyakubali na kuweza kuketi chini ili kuiepusha nchi zogo lililopo la kisiasa na iwapo hawatafanya hivyo basi huenda kukawa na mgogoro zaidi mkubwa nchini Kenya. Na vile vile pia wanaeleza kwamba upo muhimu sana wa kuweza kuzimarisha zile taasisi kuu za Kenya kama vile tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC, manake wanaeleza kwamba taasisi kama hizi zimekuwa zikipata changamoto za aina yake hususan kutoka kwa wanasiasa ikiwemo na mahakama pamoja. Hebu tumsikilize huyu Maclister David alivyoeleza wakati akijadili ripoti hiyo.
Independent institutions were attacked by political leaders. The police again used disproportionate force, and the independence of the judiciary and the electoral commission were still put into question. It's particularly worrying that the Supreme Court was unable to hear a case seeking postponement of polling.
Na huyo ni Maclister David akieleza kwamba akitia ile shaka kuhusu hatua ya majaji wa mahakama ya juu mwaka jana kusitisha kikao cha kuzungumzia ombi la Mkenya mmoja lilifika mbele yake kuweza kusitisha uchaguzi wa marudio, akisema kwamba huenda basi huenda majaji hao walishinikizwa. Na vile vile akaeleza kwamba hata tume ya uchaguzi iliweza kupata pingamizi kutoka kwa wanasiasa, na sasa anaeleza kwamba ni muhimu sana pawepo na mageuzi ambayo yatasaidia kuzimarisha taasisi hizi.
Sasa Kennedy, pengine kwa haraka haraka muda unakimbia, kuna nini ambacho pengine umesikia kutoka kwa wananchi nchini Kenya kutoka na taarifa hii au viongozi wa jumuiya na jamii mbalimbali?
Na mkwanza nieleze kwamba Odinga aliweza kuzungumzia ripoti hii na kuna baadhi ya vipengee ambavyo aliweza kuvipuzilia mbali, lakini akasema ni msingi mzuri wa kuwa na ripoti kama hii. Lakini na leo pia chama cha Jubilee kimeweza kuzungumzia hili kupitia mitandao yao wakisema kwamba hii ripoti ni muhimu sana kwao, na Wakenya pia wameweza kuzungumzia haya wakisema kwamba hii ndio iliyokuwa taswira, japo vyombo vya habari hapa nchini viliweza kunyamazia hilo.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi, Kenya, na kutakia shughuli njema. Asante sana Kennedy. Basi moja kwa moja msikilizaji wa VOA Express kutoka nchini Kenya, kama tunavyosema siku zote hidi, VOA Express bila muziki mambo hayaja kwenda bado. Tunapata mambo ya burudani za muziki ndani ya VOA Express.
Naam, hapa tunakutana na kijana mmoja ambaye ana sauti matata kulikweli. Anaitwa Ben Paul, anakishirikiana na Lina.
Hao wanaimba kulikweli kutoka Tanzania, wanakwambia.
Yanakwambia yatakwisha.
Sikia kitu hicho msikilizaji.
Panga mbili nimeamini, nilidhani nitaweza kuamudu pote wawili. Ye awepo nawe niwe wako, kwake nipate nawe nipate penzi lako. Kweli sitoweza kuwacha uende nibaki nilie, bora kupoteza mali nipate moyo wako nitulie. Kweli sitoweza kuwacha uende nibaki nilie, bora kupoteza vyote nipate moyo wako nitulie. Leo mi mwenzio,
kubwa msikilizaji amekuwa akiimba kweli kweli hapa ndani ya studio. Kama ukimwona uwezi kuamini jinsi anavyofanya vitu. Hii nyimbo unaijua sana au ni utaalamu wako tu wa kuimba?
Unajua kuna wakati fulani nilikuwa nafikiria kuimba. Unajua asili.
Asili Kigoma, basi wanaimba sana watu wa Kigoma. Haya, basi moja kwa moja msikilizaji ndani ya VOA Express. Tuelekea hadi huko Mombasa, Kenya, kwake Salma. Salma leo anakuja kutueleza hali ilivyo. Manake Idi, kumetokea kizungumkuti kule nchini Kenya, hasa kwa swala kusafisha mji. Hii ripoti ushakufanya siku za nyuma, tukazungumzia swala la mji. Na basi hebu tuungane naye Salma, tueleze kizungumkuti hichi kinatokea kwa wakati huu. Nini ambacho kinazungumzwa, gharama za usafishaji, faini au kitu gani hasa ambacho kimeleta kizungumkuti kikubwa katika swala zima la kusafisha mji wa Mombasa? Salma, karibu.
Na asante sana.
Haya, inaonekana line ya simu imeleta shida, lakini tutaendelea kueleza kama nilivyokuambia hapa. Hili ni kwamba swala la usafishaji, tuliwahi kufuatilia habari hii, tukazungumza na gavana wa Mombasa kuhusiana hivi sasa. Kuna swala limetolewa la kutoa faini. Kaunti imetaka faini ya dola 500 kwa watu wanapatikana wakirusha takataka katika ile eneo. Kwa hiyo wacha hebu tusikilize baadhi ya watu ambao Salma amezungumza nao, ambao wakizungumzia hisia zao kuhusiana na swala hili.
Kwa hivyo swala la takataka imekuwa kero kwa wananchi. Kitu cha kwanza kilichonuma ni chenkera, naona mwenye takataka ameshikwa. Mwenye takataka yashikwa, na mwenye takataka ukiangalia ndio adumisha usafi mkindani nzima, achukue takataka ndapeleke kule kwa takataka ambayo yale magari hajabebe. Huyu jamaa yashikwa for nothing, bure bure. Sasa hapa kwa kushughulikia basi, hawa watu wa takataka wanaambiwa shughulike certificate. Hawa watu wanatoa shilingi 3000. Kwa hiyo ofisi ya kaunti. Lakini kinachoshangaza, niliongea na yule mwenye taka nusubuhi na mapema, sasa mjana hiyo kuamkia akikuja kuchukua takataka hapo kwa hiyo plot yetu. Imagine kitu ambacho atuambia sasa hii bei imepanda. Tuambia bei imepanda kwa nini? Yotuambia bei imepanda sasa itabidi mtoe nyumba moja inakuwa inatoa 500. Sasa sasa hii kaunti imetuambia sisi tumetoa 3000. 3000 wenyewe tumetoa certificate original, wamebaki nayo. Wamepoa copy. Why? Wewe umetoka na bonyo lako uchafu, unaenda kutupa. Unapatia yule jamaa. Yule jamaa anashikwa bure, na yule jamaa anafanya mazingira ya maeneo ya mtaa ikuwe safi. Yule jamaa anashikwa bure. Hiyo ni haki kweli? Number 2. Sasa hii imekuwa watoto hawa wamejipatia shughuli ya kuchukua takataka na mkokoteni. Street children wamejitolea. Street children mmoja hapa leo, Kevin leo ameshikwa. Ilikuwa shida sana. Maanake ukiangalia vijana wana ajira. Kaunti hataki kuajiri watu. Kazi nkujuana. Utafanya nini? Ukiiba ni makosa, utachomwa ama utapigwa na raia. Mtu anaona afadhali afanye vile. Mtu yuangalia mkokoteni wake, yuajisacrifice, yuangalia kazi ambayo atafanya. Imagine alafu kaunti inamshika. Sasa hii kaunti imeshika vijana wawili makosa bure, ambao najua kusema kweli inaniuma. Leo mtu yashikwa mlangoni, ati anaambiwa maeneo. Maeneo ni wapi? Imeniuma. Maanake sio unapata mtu anatoka na paper bag, anashikwa barabarani, anatembea, anaenda nyumbani, unaambiwa ameshikwa maeneo. Sasa tuambie, hii kaunti yetu ataka vipi na wananchi?
Hii county government itoe police fulani ambayo itawekea, hata kama ni hawa watu wataka wa mikokoteni ama ni yule mtu ana vitu vyake anataka kutupa, iwe kuna ile police, mtu ataenda anatupa bila kusumbuliwa. Sababu uwezi niambia vile utachukua hiyo taka uende ukae nayo ama ukoze mahali kwa kutupa. Wakikupata na hiyo taka wanakushika, si ndio? Alafu baadaye ukipea mtu wa mkokoteni aende kutupa, wanamshika hapo kwa ndapo. Nilimpea taka aende tupe na namlipa, lakini akaniambia astaki bwana, saa hii hakuna mahali kwa kutupa taka na wale jamaa wako pale kwa ndamu na watanishika tena. Inanikera hivi, sababu watashika ule jamaa wampeleke ndani wampige faini, na ile faini ule jamaa hana, na ule jamaa ile ndio kitu ambayo anatafuta riski yake. Na
naam, basi ndiyo mambo hayo ya Mombasa juu ya swala zima la uchafu na namna ya kushughulikia swala la takataka taka. Lakini Sande, yule msikilizaji mmoja kutoka Mombasa, wakati anaongea, kuna neno moja nimelipenda sana. Amesema hivi kwamba watu wanakamatwa for nothing, bure bure.
Ameamua kusisitiza kabisa mara mbili mbili.
For nothing, bure bure.
Sawa kabisa. Sasa hidi tuangalie jana, unakumbuka tuuliza swali kwenye mtandao wetu. Na swali letu la jana alikuwa inauliza kuhusu kuchangia damu. Tunasema je, uko tayari kuchangia damu kama inapohitajika?
Na nakumbuka wakati tunatengeneza swali hili kulikuwa kuna mjadala kweli kweli kwenye kikao chetu kile cha asubuhi, kwamba kuchangia damu, kuchangiwa, kujitolea.
Damu, sasa mjadala mkubwa. Sawa kabisa. Elikana Manyama anasema nichangie damu ili iweje sasa? nitachangiaje damu kwa Tanzania yetu ina pesa nyingi na uchumi unazidi kukua kwa kasi? Watanunua na watasambaza.
Bwana huyu anaitwa Anderson Sikawa, anasema anapatikana pale Meru, Arusha. Anasema hivi, nipo tayari japo nijue ni nani anayeongezewa hiyo damu.
Haya, huyu Joel Sumaya anasema na mimi nafikiri nachangia damu, lakini isitokea nikawa na mgonjwa aliyehitaji damu nikatakiwa kutafuta damu. Nipotafuta damu kumsaidia mgonjwa, hivi ikawa sioni muhimu tena wa kuchangia damu. Haya.
Naam, huyu anaitwa Sidia Fugulu Mafulu anasema vizuri sana, maana itasaidia pakubwa kudumisha maisha ya watu kama mimi, lakini hiyo damu lazima ichangwe ili na mimi ninufaike.
Haya, King Majuto Geita anasema binafsi mimi siwezi kuchangia damu kwa sababu ya kutokuwa na uhakika wa kupata lishe bora baada ya kutoa hiyo damu. Nasiwasi kwa baki itoa pingine itapotea au vipi sijui.
Naam, basi huyu mwingine anaitwa King Sofa. Anasema kwamba ndio maana mimi huwa najitolea sana kutoa damu kwa sababu ni jambo la kuwekwa kipaumbele kwa kila mtu, na hivyo nahimiza wengine mjitolee kuchangia damu.
Sawa sawa kabisa. Basi mambo ni mengi, endelea kutuma maoni yako kwenye Facebook msikilizaji, tuangalie nayo yanayotamba katika mitandao ya kijamii na majarida mbalimbali. Idi Ligongo, basi katika mitandao, Idi nikwambie moja kwa moja,
katika umesema nini
katika mitandao ya kijamii,
katika mitandao
na majarida mbalimbali mitandao. Umenisikia vibaya, unisikia vibaya, kumradhi. Sasa hivi kuna swala moja wanakuambia wataalamu, unapoimba jaribu sana, unapokuwa unapiga chafya usizuie kupiga chafya. Kuna habari imesambaa kwenye mitandao ikisema kwamba jamaa mmoja huko Uingereza alipasuka koo kwa ajili ya kujizuia kupiga chafya
wakati anaimba.
Ilikuwa tu anapiga chafya. Sasa wewe unapiga chafya unasema usizuie, unaambia itatafuta mahali pa kutoka. Kwa hiyo kende kapasua koo iliweze kupita pale. Kwa hiyo jamaa habari yake inasambaa, alibidi afikishwe hospitali kutibiwa kwa sababu ya tatizo hilo. Na wengine wanasema ukizuia chafya pia unaweza kuharibu masikio, ubongo, vyote vinaweza vikaingia katika hatari. Kwa hiyo makini sana kwenye swala hilo. Habari nyingine hii inayosambaa, tulizungumza kuhusu Zanzibar. Unakumbuka tulisema kuhusu Mji Mkongwe. Basi Mji Mkongwe unaandaa tamasha la Sauti za Busara. Zitegemewa kwanza Februari 9 hadi 12 mwaka huu. Na waandamanaji wanazungumza kwenye mitandao wamekushandaa na muziki 460 ambao wataingia ngome kongwe huko Zanzibar, wakiwemo wataalamu kama Saida Karoli, Msafiri za Wose, Jagwa Music, Tausi Women's Tarab na wengine wengi wengi ambao watakwenda kufanya hizo shughuli za Sauti ya Busara kwa mwaka wa 2018. Unajua mitandao hii ina mambo mengi. Kwa taarifa nyingine ilisambaa kwenye mitandao kwamba jeshi la polisi Tanzania limezuia watu au wasichana kuvaa vimini na wanaume wanaonyoa viduku. Kuna ile style ya kuweka nywele juu ya kiduku. Sasa leo jeshi hilo limekuja likisema kwamba wanakanusha taarifa hiyo kwamba si ukweli, na iliandikwa na kwenye gazeti moja la kule Tanzania Nipashe kwamba wao wamezuia hilo swala.
Na Nipashe walikuwa kwenye matata hawa. Ikaambiwa kwamba bwana wamejisalibisha wenyewe, wamejihukumu wenyewe.
Sasa hii shughuli kaka. Basi ndio hivyo, kamanda wa polisi wa Tanzania pale Dar es Salaam Lazaro Mbosasa ndiye amezungumza akisema bwana hii habari si kweli. Kwa hiyo kinadada kule Bongo anaweza kuendelea kuvaa vimini bila shida, na viduku wanaume kateni tu.
Polisi hawa. Basi asante Shumari, si tuondoke kwa muda huu, lakini tunaomba uwe nasi tena kesho katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shumari. Alasiri njema, kwaherini.